Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, vă spuneam că Domnul Iisus este prezentat în această carte ca fiind în mijlocul sfeșnicelor exercitând o lucrare de cercetare. Desigur, mă refer la cartea Apocalipsa. Nu este vorba de o cercetare științifică, ci este vorba de o cercetare a vieților oamenilor. Acum, acest aspect, așa cum anunțam, nu este unul tocmai nou. Ne aducem aminte că în cortul întâlnirii, marele preot avea în grijă sfeșnicul de aur. Ceilalți preoți aveau alte îndatoriri și numai marele preot se ocupa de acest veșnic. El aprindea candelele, turna uleiul, tăia mucurile de la lumânări. Dacă una dintre candele făcea fum și nu dădea o lumină bună, el era cel care o stingea și o înlocuia. Domnul Iisus ne este prezentat ca fiind cel ce umblă în mijlocul sfeșnicelor în prezent. El este în mijlocul bisericii sale, care este alcătuită din indivizi credincioși. În timpul acesta, Domnul Iisus face câteva lucruri. El taie capetele de la lumânări pentru a scoate fitilul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, ni se spune că Domnul taie mlădițele credincioșilor pentru ca ei să aducă roadă. Unul din motivele pentru care îngăduie Dumnezeu să trecem prin anumite încercări este acela de a obține rod din mlădițele noastre și de a ne face să strălucim mai mult, să dăm mai multă lumină. El este cel care toarnă uleiul, care reprezintă în acest caz Duhul Sfânt. Pe mine mă obosesc acei oameni care spun mereu, Duhul Sfânt a făcut cu tare lucru, Duhul Sfânt a zis cu tare lucru. Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. El este cel care a trimis Duhul Sfânt în lume. El a spus că atunci când va veni Duhul Sfânt, va face anumite lucruri, nu orice ne trece nouă prin cap și am vrea să facă. Duhul Sfânt face numai ce l-a trimis Domnul Iisus să facă. Domnul Iisus este capul bisericii. El vrea să aibă lumină și toarnă Duhul Sfânt pentru a avea această lumină. Dacă din această lucrare iese lumină, este lumina care vine de la Duhul Sfânt. El este sursa. Lumina nu este dintr-un om, ci din Duhul Sfânt care este în acel om. Dar Domnul Iisus mai face un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Dacă o lampă nu dă lumină bună și continuă să afume locul în care se află, Domnul Iisus suflă în ea și o stinge. La aceasta s-a referit Ioan când a spus că este un păcat care duce la moarte. Și vă rog, citiți pasajul din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5. Oricare din noi poate fi pus deoparte. Am cunoscut mulți oameni care au fost puși deoparte. Predicatori, bătrâni ai bisericii, diaconi sau învățători de școală duminicală. Au fost dați la o parte. Domnul umblă în mijlocul sfeșnicelor și vrea să le vadă dând lumină. Mergem mai departe, versetele 14 și 15. Iată cum ne este prezentat Domnul Iisus aici. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Această descriere vorbește despre existența eternă a Domnului. El este cel bătrân de zile, așa cum este descris în cartea Daniel, capitolul 7, versetul 9. Apoi, ochii lui erau ca para focului, o imagine ce vorbește despre capacitatea sa pătrunzătoare de a vedea și a ști tot ce se întâmplă în viața bisericii sale de la începuturile acesteia până la sfârșit. El știe totul despre mine și despre tine, dragul meu ascultător. El a stat lângă vesteria templului și a văzut ce a pus fiecare în ea. Duminica trecută, el a fost martor și la dărnicia voastră atunci când s-a făcut colecta. Nu v-ați gândit că a știut cineva ce a spus acolo, nu-i așa? De asemenea, ochii Domnului i-au întâlnit pe cei a lui Simon Petru după ce s-a lepădat de el de trei ori. După aceea Petru a ieșit afară și a plâns. Dezvedea voi ochii Domnului astăzi. El ne privește pe fiecare dintre noi chiar în acest moment. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Rama aprinsă este un simbol pentru judecată. Altarul de aramă sau de bronz din fața cortului întâlnirii reprezintă lucrarea lui Hristos pe pământ, moartea sa pe cruce. Pe cruce a purtat el judecata pentru păcata fiecăruia dintre noi. Acum el îi judecă pe aceia dintre noi care sunt ai lui. Generalul Nathan Twining a fost omul care a dat comanda lansării primelor bombe atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. Ulterior a devenit președinte al comitetului care îi reunea pe șefii de stat major ai Statelor Unite. În decembrie 1959, omul acesta a mai aruncat o bombă, de data aceasta printr-o afirmație pe care a făcut-o în legătură cu felul în care și-asumau responsabilitatea francezii, în special, și celelalte țări europene în cadrul organizației NATO. Le-a spus că nu există coeziune în cadrul alianței. Consecințele afirmației sale s-au resimțit vreme îndelungată. Aceasta pentru că inima omului nu suportă critica și se răzvrătește dacă este judecată. Omului îi place să-i se dea o listă cu reguli și legi pe care să le urmeze. De aceea se bucură de popularitate studiile care vorbesc despre ce trebuie și ce nu trebuie să facă un creștin. Mulți nu vor să trăiască prin har și au nevoie de reguli. Dacă le dați câteva reguli pe care trebuie să le respecte, sunt foarte fericiți. Dar în felul acesta nu faceți decât să puneți un plasture, apoi încă unul când e nevoie de o intervenție chirurgicală. Firea umană toarce de plăcere ca o pisică atunci când este lăudată, dar se zburlește ca un arici când îi se face vreo observație critică. Acesta este motivul pentru care poziția prezentă a Domnului Hristos și lucrarea sa de cercetare a bisericii și a membrilor acesteia este ignorată de biserică. Domnul Iisus Hristos privește biserica din poziție de judecător al ei și nu laudă pe nimeni. El nu trece cu vederea neregulile, nu închide ochii în fața păcatului. Îndemnul său constant este pocăiți-vă. Vom vedea acest lucru pe măsură ce înaintăm în studiul cărții Apocalipsa. Domnul Iisus spune bisericii sale, adu-ți deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Acesta a fost versetul 5 din capitolul 2. Biserica a simțit din plin și s-a zbătut sub povara acestei acuzații de la început și până acum. Acesta este rezultatul resentimentului firesc din inimile credincioșilor călduți. Biserica laodiceană acordă prea puțină atenție spuselor Domnului Hristos. Așa cum a spus cineva, este un om în slavă, dar biserica l-a pierdut cu totul din vedere. Vorbind despre Domnul Iisus Hristos, ni se spune că glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Acesta este glasul autorității, glasul care a rostit un cuvânt și universul a luat ființă, glasul care îi va ridica din mormânt pe cei ce sunt ai săi, glasul care îi va lua pe ai săi din lume pentru a fi cu el. Toate acestea ne ajută să-l vedem pe Domnul Hristos ca marele nostru preot care inspectează, cercetează și judecă biserica sa. Gândiți-vă la marele vostru preot. Duhul lui Dumnezeu vă va ajuta să-l vedeți în toată frumusețea și slava sa. În mâna dreaptă ținea 7 stele, continuă Ioan. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Aceasta arată că el este cel ce controlează întreg universul. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Cineva m-a întrebat, credeți că e vorba de o sabie adevărată care iese din gura lui? Nu, nu cred. Scriptura ne spune că sabia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. În Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 12, citim, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu judecă prin cuvântul său și face acest lucru chiar acum. Când Dumnezeu rostește cuvântul, fiți atenți, pentru că el vorbește foarte serios. Fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Nici măcar nu puteți să vă uitați la soare când strălucește în toată puterea lui. Credeți că vă veți putea uita la Creatorul Soarelui, la Cel care este Hristos, Cel glorificat? Ioan n-a putut. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Ioan este apostolul care a avut o relație specială cu Domnul Iisus cât a fost pe pământ. El este cel care stătea plecat spre Domnul, aproape de pieptul lui, în camera de sus, în timpul ultimei cine a Domnului, împreună cu ucenicii săi. Ioan era foarte apropiat de Domnul Iisus, chiar dacă l-a mustrat într-o anumită împrejurare. Dar când l-a văzut pe Hristos glorificat pe insula Patmos, nu s-a dus la el să-l bată prietenește pe umăr sau să dea mâna cu el. Nici măcar n-a încercat să înceapă o conversație. A căzut pur și simplu ca mort la picioarele Domnului. Efectul viziunii a fost paralizant pentru Ioan. Dacă Ioan a reacționat în felul acesta, putem fi siguri că atunci când vom ajunge în prezența Domnului Iisus, nu ne vom apropia de El cu familiaritate. Vom cădea ca morți la picioarele sale. Astăzi, El este Domnul nostru glorificat. Sincer, nu-mi place când aud pe cineva spunând sau cântând ce prieten bun este El cu Iisus. Poate că veți spune că este greu să-mi fie cineva pe plac. Da, și asta e adevărat. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce a spus Domnul Iisus. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă spuneți că Domnul este prietenul vostru, înseamnă că ascultați de El și faceți tot ce vă spune. Dacă l-am putea vedea pe Domnul Iisus în toată slava și frumusețea sa cerească, nu l-am mai tratat cu atâta familiaritate. Este minunat însă că El îi spune lui Ioan, nu te teme. Acesta este salutul pe care divinitatea îl adresează omenirii. Și cred că sunt patru motivele pentru care nu trebuie să ne teme. Iată o primă declarație în acest sens. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și aici se face referire la divinitatea Domnului. El a venit din veșnicie și înaintează către veșnicie. Psalmistul spune, înainte de a se fi născut munții și înainte de a fi fost formate pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Citim în Psalmul 90 acest lucru. Din momentul infinit al veșniciei trecute până la momentul infinit al veșniciei următoare, El este Dumnezeu. Este cel dintâi pentru că n-a fost nimeni înaintea Lui și este cel de pe urmă pentru că nu va mai fi nimeni după El. Și Domnul continuă să se prezinte înaintea lui Ioan. Sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu sunt cel viu, am fost mort. Sau sunt cel viu care a murit. Acest enunț face referire la moartea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos și la înviere. Cei mai mulți dintre noi avem un complex de vinovăție. Ne este teamă că ne va arăta cineva cu degetul și ne va spune, tu ești vinovat. Sigur că suntem vinovați. Dar Pavel abordează și el această chestiune în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 34, când spune, cine îi va osândi sau condamna? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Unde este cel care vă condamnă? Pavel întreabă, cine este cel care vă condamnă? Hristos este cel care a murit pentru voi. Ați găsit o greșeală și dați vina pe mine pentru ceva? Spuneți că sunt un mare păcătos? Vreau să știți că Domnul Hristos a murit pentru mine și a înviat din morți. El a înviat pentru îndreptățirea mea, ca să arate că sunt iertat de păcat și că voi merge în cer într-o bună zi. Mai mult, El chiar acum se află la dreapta Tatălui și mijlocește, adică se roagă pentru mine. Vedem acest lucru în următorul motiv prezentat de Domnul Iisus ca noi să nu ne temem. Iată că sunt viu în vecii vecilor. O afirmație ce se referă la starea actuală a Domnului Iisus. Adică, El nu doar judecă, ci și mijlocește pentru noi. Și câtă nevoie n-avem noi de mijlocirea sa. Apoi, un al patrulea motiv pentru care noi nu trebuie să ne temem este acela că El ține cheile morții și ale locuinței morților. Cheile sugerează în cazul acesta autoritate și putere. Domnul Iisus are putere asupra morții și asupra mormântului datorită propriei morți și învieri. Hades este cuvântul prin care vechii greci desemnau lumea morților. Se referă fie la mormânt, acolo unde este pus trupul, fie la locul unde ajunge duhul omului. Dragi prieteni, noi ar trebui să fim mângâiați și încurajați de faptul că Domnul Iisus Hristos are cheile morții. El este Cel care ne eliberează de teama de moarte. Următoarele versete ne oferă ordinea cronologică și împărțirea cronologică a cărții în trei perioade de timp: trecut, prezent și viitor. Acum vă prezint această împărțire în mod arbitrar, dar pe măsură ce vom studia cartea, voi demonstra că această împărțire este corectă și precisă. Dar să vă citesc versetul 19. Scrie deci lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut. Dar ce văzuse Ioan până în acest moment? Îl văzuse pe Domnul Hristos cel glorificat. Vă amintesc că Domnul Hristos glorificat este subiectul principal al acestei cărți. Nu rămâneți blocați asupra cailor, asupra vaselor mâniei sau asupra fiarelor. Ele sunt doar subiecte trecătoare. Ațintiți-vă privirile asupra Domnului Iisus Hristos. El este Cel care era, care este și care va fi. El este același ieri, azi și va fi la fel pentru totdeauna. Și Ioan trebuie să scrie viziunea pe care a văzut-o și în care apare Domnul Iisus Hristos glorificat. Ioan trebuie să scrie lucrurile care sunt. Dar care sunt aceste lucruri? Sunt lucrurile care țin de biserică. Noi aici ne aflăm pe scala timpului în epoca bisericii. Toate chestiunile referitoare la biserică sunt relatate în capitolele 2 și 3. Dar Ioan mai trebuie să scrie și lucrurile care au să fie după ele, sau cele care vor fi după acestea, metatauta. Acesta este programul Domnului Iisus Hristos și vom vedea că biserica merge în cer și apoi vom vedea lucrurile care au loc pe pământ după răpirea bisericii. Un program prezentat începând cu capitolul 4 și care va continua până în capitolul ultim al cărții, capitolul 22. Să vedem acum care este interpretarea celor șapte stele și a celor șapte sfeșnice. Vă citesc versetul 20. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice din aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Vedeți cum clarifică Ioan simbolurile atunci când este vorba de simboluri în textul său? El ne ajută să înțelegem ce înseamnă aceste simboluri. Altfel, el vorbește despre lucruri și fapte reale și ceea ce citim trebuie luat în sens literal. Taina celor șapte stele și a celor șapte sfeșnice. Când se menționează o taină în Scriptură, înseamnă că este vorba de un secret sacru care n-a fost dezvăluit anterior. Aceste lucruri n-au fost dezvăluite până nu i-au fost încredințate lui Ioan. Și se referă în mod exact la cele văzute de Ioan. El este singurul care l-a privit pe Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Vă întrebați probabil dacă nu l-a văzut și Pavel. Dar haideți să ne aducem aminte ce a văzut Pavel. El spune că a văzut o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui. Aceasta declară el în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 13. Eu unul nu pot nici măcar să mă uit direct la soare și nu cred că Pavel l-ar fi putut vedea pe Hristos în toată slava sa, dar a știut că el era în acea lumină. Strălucirea aceea chiar l-a orbit pe apostolul Pavel pentru câteva zile. Prin urmare, Ioan a fost primul om care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos glorificat. Cele șapte stele sunt identificate ca fiind șapte îngeri. Aici, cu sensul de mesageri sau trimiși, stelele reprezintă autoritate. În epistola lui Iuda, versetul 13, apostații sunt numiți stele rătăcitoare. Cuvântul înger înseamnă literal mesager și poate să fie vorba de ființe omenești sau angelice. Poate fi vorba de un mesager din oastea cerească de îngeri sau despre un conducător sau un învățător al unei congregații de pe pământ. Este foarte posibil ca acest verset să se refere la păstorii locale celor șapte biserici despre care vom citi în următoarele cuvinte. Îmi place să cred că păstorii sunt numiți îngeri pentru că, în general, sunt numiți în multe alte feluri. În orice caz, Cuvântul Domnului spune că cele 7 sfeșnice pe care le-ai văzut sunt 7 biserici. Cuvântul pentru sfeșnic se referă în original mai degrabă la un suport pentru o lampă, nu pentru lumânări. Oricum, aceste sfeșnice reprezintă cele 7 biserici din Asia, așa cum vom vedea și în capitolele următoare. Aceste biserici, la rândul lor, sunt reprezentative pentru biserica întreagă ca trup al lui Hristos. Dragi ascultători, trebuie să înțelegem că noi suntem în atenția Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem de capul nostru în această lume. Lucrarea pe care o facem nu este a noastră și de aceea ar trebui să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu. De asemenea, nu trebuie să ne temem când suntem evaluați de Domnul Iisus. El o face pentru că ne iubește și nu este indiferentă soarta noastră. Așa cum o să vedem, evaluările pe care el le face sunt însoțite și de recomandări pentru o îndreptare a acelei situații. Așadar, trebuie să acordăm atenție cuvintelor Domnului nostru și să procedăm în conformitate cu recomandările lui. Fiți binecuvântați!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.